Qeveria Federale vendosë të zbatoj reforme në sistemi të sigurimeve private shëndetësore. Ndryshimet synojnë thjeshtësimin e sistemit kompleks dhe të paqartë. Ka shpresë se reforma shëndetësore do nxitë të rrinjët për të pajisur me sigurim shëndetësor privat. Raportohet se ndryshimet e propozuara të qeverisë në sistemin privat shëndetësor janë ndër më të mëdhat në më shumë se një dekadë. Australianëve u premtohet një sistem shëndetësor privat i thjesht, i kuptueshëm dhe me çmime të përballueshme. Rinisë se cila do pajiset me sigurim shëndetësor privat, atyre ju ofrohet një ulje në kosto prej 2% për çdo vit nga mosha 25 deri në 30 vjeç. Kjo derisa përqindja të arrijë maksimumin në 10%. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt thotë se këto ndryshime do shtyjnë më shumë të rinjët të pajisen me sigurime shëndetësore private.
There's a real incentive for young people to come into the system and to take up private health cover. They want private health cover, but
ndryshimet ju shkojnë në favor të rinjve që ata të pajisen me sigurim shëndetësor privat. Ata kërkojnë sigurim shëndetësor privat, por me kosto të përballueshme. Sa më shumë që të rinjët pajisen me sigurim shëndetësor privat, aq më shumë çmimet do ulen. Ne kuptojmë se të rinjët kanë më pak të ngjarë të përfundojnë në spital, por të rinjët vuajnë më shpesh nga smundjet mendore. Dhe këtu reforma që ne propozojmë do sjell ndryshime, do ju ofron atyre më shumë përkraje, thot ministri. Norma e sigurimit shëndetësor privat në Australi është rritur mesatarisht në më shumë se 5% çdo vit, që nga viti 2010. Greg Hunt thot se me reformën e qeverisë tashmë të nisur, norma do të ulet.
We want to get the absolute lowest outcome for consumers in terms of the cost that they pay.
Në aspektin e kostos, ne duam rezultate absolute për klientët. Kostoja duhet të jetë sa më e ulët. Ne jemi duke punuar me siguruesit privat të shëndetit për të ulur çmimet. Ata, pra kompanitë e sigurimeve, kanë garantuar me shkrim se do të kalojnë të gjitha kursimet tek klientët. Shprehet ministri i Shëndetësisë. Qeveria në reformën e saj sjell edhe një sistem të thjesht etiketimi për planet e sigurimeve shëndetësore që karakterizohen si mbulimi i artë, i argjentë dhe bronzë ose standard. Të gjitha këto duke u bazuar në nivelin e mbulimit që ato ofrojnë. Por zotënësia për çështjet të shëndetësisë nga radha e opozitës, Catherine King kritikoi qeverinë për mos heqjen e siguracioneve të ashtu quajtura junk, të cilat ofrojnë nivele minimale të mbulimit.
The fact that we've had increasingly junk policies on the market, the fact that the government has broken its election policy.
Fakti që në treg ne kemi patur gjithnjë më shumë siguracione të ashtu quajtura junk, tregon se qeveria ka thyer premtimin e saj zgjedhor dhe kjo mbetet shqetësuese për mua. Partia Laboriste ka qenë shumë e qartë që nga fillimi këto junk siguracione duhet të heqen nga tregu sa më shpejt. Zonja King gjithashtu dyshon në premtimin e qeverisë se shpenzimet e kujdesit shëndetësor privat do të ulen.
There is absolutely no guarantee in this package that there will be a lower private health insurance premium rise.
Nuk ka absolutisht asnjë garanci në këtë pako që thotë se do të ketë një rritje më të ulët të normës së sigurimeve shëndetësore private. Ne dëshirojmë që kjo të ndodhë, por se faktet tregojnë ndryshe. Ajo që ne mund të shohim nga kjo pako është se nuk ka garanci se norma do rritet më pak se 4%, thotë Catherine King. Scott Wilson, kryeshef ekzekutiv i kompanisë iSelect, që bën krahasimin e sigurimeve shëndetësore private në treg, thotë se ai pret që masat e marra nga qeveria do të ngadalësojnë rritjen e kostos për kujdesin shëndetësor privat.
No doubt there's a challenge when you see that even at say a 4% rise that's more than double the wages.
Nuk ka dyshim se ka një spit këtu. Ajo që ne përballemi është se norma sigurimi shëndetësor privat në vit rritet për 4%, derisa rrogat shënojnë rritje për vetëm 2%. Por ne mendojmë se reformat e qeverisë do sjellin një sistem të qëndrueshëm shëndetësor privat për shumë vite. Përfundon kështu Scott Wilson nga kompania iSelect.